Zauzeti vaše mjesto. Ovo jutro završavamo naše proučavanje knjige Otkrivenja. Ja bih vas samo htio podsjetiti na nekoliko stvari o kojima smo već razmišljali, čisto da imamo razumijevanje gdje se točnije nalazimo. Ova skica koju ćemo sada vidjeti upravo govori o onome o čemu smo razgovarali u proteklo vrijeme. Dakle, prošli smo doba crkve, posljednje 7 godina velikih nevolja, Isusov dolazak, milenijsko kraljevstvo ovdje na zemlji, Božji veliki sud i poslije toga što dolazi, dolaze samo dvije stvari. I svako od nas bit će ili ovdje ili ovdje. I ovo jutro, evo, razgovaramo o ovome ovdje. O nebu, o novom Jeruzalemu, o onome što je Bog pripremio onima koji njega ljube. Pred nama ovo jutro je Otkrivenje 21. i 22. poglavlje. Ovo dva poglavlja govore o nebu. Znate, Božji ljudi kroz cijelu povijest čeznuli su za nebom, nečim boljim od ovoga ovdje kroz što sve prolazimo. Često su Bogu znali govoriti u molitvi kao što su to govorili Božji ljudi u psalmima i raznim drugim knjigama kada su ovako pisci pojedinih biblijskih tekstova pisali. Koga ja imam u nebu osim tebe, dok sam s tobom ne veselim se zemlji? Ili kao što smo pjevali u onoj pjesmi maločas, gorljivo tebe ja tražim. Vidite, pismo nas uči da naš fokus, fokus vjernih ljudi ovdje na zemlji, mora biti nebo. I danas se jako malo propovijeda o nebu, malo se govori o nebu. Ali nebo bi trebao biti naš fokus. Apostol Pavao to kaže u svojim poslanicama, Kološanima i Filipljanima. Težite, tražite ono što je gore. To bi trebao biti sadržaj naših razgovora. Ono što je gore. Zato ovo jutro jedan od razloga je da govorimo o onome što je gore. Božja riječ u Otkrivenju 21 i 22 nam upravo govori o onome što je gore. I stihovi 5 i 6 kao da sumiraju sve ono. I ovi stihovi 5 i 6 kažu ovako: tada onaj koji sjedi na prijestolju reče, evo činim sve novo. I nadodade, piši, ove su riječi pouzdane i istinite. Zatim i reče, svršeno je. Ovo je sumiranje svega onoga što ova dva poglavlja nam govore. Evo, Gospod Bog kaže, činim sve novo. U vašim bilješkama možete naći razliku od onoga što vidimo u Postanku i onoga što vidimo u ova dva poglavlja. Na primjer, Postanak 1.1 govori nam, možete vidjeti to u vašim bilješkama, nebo i zemlja su stvoreni, Postanak 1.1. Otkrivenje sada 21.1 kaže stvoreno je novo nebo i nova zemlja. U 1.18 Postanak kaže stvoreno je sunce. Na kraju, Bog kaže, sunca više neće trebati, jer sam Bog će sjati u nebu. Stvorena je noć u Postanku, u nebu noći više neće biti. Stvoreno je more u Postanku, kaže, mora više neće biti u nebu. U Postanku vidimo da je došlo prokletstvo, došao je grijeh u ljudsku povijest. I zbog grijeha čovečanstvo je otišlo u prokletstvo. U novom nebu prokletstva više neće biti. Neće više biti ničeg nečistog, grijeha, ničeg pokvarenog. Smrt je ušla u svijet zbog grijeha. Tamo smrti više biti neće. Čovjek je istjeran iz raja, čovjek je primljen u raj. Žalost i bol započinje u Postanku. Nema više ni suza, ni boli, ni jauka, ni plaća u nebu. Kojeg li kontrasta? Alfa i omega, Postanak i Otkrivenje. U ova dva poglavlja, 21. i 22. poglavlju, Ivan nam daje opis onoga što će biti tamo gore. I htio bih da u ova dva poglavlja vidimo samo tri stvari. Prvu stvar, da vidimo građane neba, tko su oni koji će biti tamo. Drugu stvar, da vidimo karakter neba, kakvo je to mjesto. I treće, koja je naša odgovornost kada razmišljamo u nebu danas, s obzirom na ono što dolazi u budućnosti. Evo prvu stvar. Građani novog neba. Prije svega, od 1 do 5 stihovi kažu nam da su to Božji ljudi. To su Božji ljudi. Kaže 21. poglavlje. Potom opazih novo nebo i novu zemlju, jer su iščezli prvo nebo i prva zemlja. Mora više nema. I opazih kako sveti grad, novi Jeruzalem, silazi od Boga s neba, opremljen poput zaručnice koja je nakićena za svoga muža. Tada čuh jak glas što dolazi od prijestolja, kako viče, evo stana Božjega među ljudima, on će stanovati s njima, oni će biti njegov narod i on sam, Bog, bit će s njima. On će otrti svaku suzu s njihovih očiju, smrti više neće biti, neće više biti ni tuge, ni jauka, ni boli, jer stari svijet prođe. Tada onaj koji sjedi na prijestolju reče, evo sve činim novo, i nadoda, piši, ove su riječi pouzdane, istinite. Zatim i reče, svršeno je, ja sam alfa i omega, početak i svršetak. Ja ću žednome dati badava iz izvora vode života, pobjednik će baštiniti ovo, ja ću mu biti Bog, a on će mi biti sin. Što se tiče kukavica, otpadnika, odornih stvorenja, ubojica, bludnika, vračara, idolopoklonika i svih lažaca, njihova je sudbina u jezeru koje gori ognjem i sumporom, to je druga smrt. Ovdje apostol Ivan kaže da su ovi ljudi koji će biti u nebu zapravo Božji ljudi. Bog je pripremio prvu zemlju u Edemskom vrtu za čovjeka, vidjeli smo to proučavajući knjigu Postanka. Bog je pripremio drugu zemlju, nebesku zemlju, za one koji njega ljube, za one koji su se pouzdali u Isusa Krista kao svog osobnog spasitelja. Bog je pripremio vječni grad. Ljudska povijest započela je u vrtu, ali budućnost jest u gradu. Vrlo zanimljivo. Novo nebo i nova zemlja. Ne govori se toliko o kronologiji, koliko se govori i o značenju, o novoj kvaliteti novog neba i nove zemlje. Bog je stvorio nešto novo, nešto što nikada do tada čovjek nije vidio, nešto neviđeno, nešto svježe, potpuno drugačije od onoga što smo svjedoci ovdje. Stari, grijehom uništen i korumpiran svijet je prošao i proći će, a Bog će stvoriti nešto novo. Kaže nam ovdje tekst, mora više neće biti. More u svetopisamskim značenju znači opasnost, bure i oluje, grijeh, zlo, toga tamo više neće biti. Nova kvaliteta će biti tamo gore. Biće novi Jeruzalem, kaže nam drugi stih. Kako će izgledati taj glavni grad naše države? Kaže da će to biti novi Jeruzalem. Iz pisma mi poznajemo Davidov Jeruzalem koji je sagrađen još u Starom Zavjetu i bio je sve do Isusovih dana, pa i dan danas mi vidimo ovaj zemaljski Jeruzalem. Pismo nam govori o milenijskom Jeruzalemu, kada će sam Isus vladati u Jeruzalemu, a mi zajedno sa njim. I onda pismo nam govori o nebeskom Jeruzalemu kojega je Bog pripremio za one koji njega ljube. Biće to sveto mjesto, kaže nam tekst. Mjesto koje je sam Isus pripremio, kazavši, idem da vam pripravim mjesto. Tamo gdje ja idem, vi ćete biti, vi ćete doći. To je prekrasno mjesto. Mjesto koje je opisano, ono liči poput mladenke. Jeste li vidjeli ružnu mladenku? To ne postoji. Apostol Ivan opisuje taj novi grad poput zaručnice koja je opremljena za svog dragog. Ali što je najvažnije, nije toliko važno kako će izgledati, najvažnija stvar je Bog sam će biti tamo. I mi ćemo ga moći gledati licem u lice. Realnost neba. Vjerni će uživati vječno zajedništvo s Gospodom. Mi, nesavršeni ljudi kakvi jesmo, grešnici, nedostojni, zajedno sa svetim Bogom uživat ćemo u zajedništvu. Vidjet ćemo Boga onakvog kakav On jest. Štovat ćemo Boga. Služit ćemo Bogu. Ali i Bog će služiti nama. Nebo je toliko fantastično mjesto da je naprosto nemoguće opisati to nebo. Toliko će biti drugačije od svega ovdje nego što je ovdje. Da Ivan nije znao kako opisati nebo, pa ga opisuje kontrastima. On ga opisuje riječima, na primjer, kao što kaže u 4. stihu, kaže, neće tamo biti suza u ljudskim očima. Smrti ni više neće biti. Bog će uništiti našeg najvećeg neprijatelja, onoga čega se svi strašimo ovdje. Tamo toga neće biti. Neće više biti tuge, jauka, boli. Odsustvo svega onoga što nas ovdje tako pritišće iz dana u dan. Toga neće biti tamo. Ivan nije znao kako opisati ono što će biti, pa rekao, e, ovoga neće biti tamo. Ovoga što nam je mučno ovdje, toga neće biti tamo. 5. i 6. stih kažu da će građani neba biti zadovoljni. Uživat ćemo u zadovoljstvu. Vidite, tu i tamo u ovom svijetu pojavi se koji dan da smo zadovoljni, zar ne? Uglavnom je muka i teret života ovdje na zemlji. Ali tamo kaže da će on žednome dati badava iz izvora vode. Oni koji će živjeti u novom gradu neće morati razmišljati o vodi, o žeđi. Kroz povijest žeđ je označavala zadovoljstvo, smisao, puninu. Čuli smo to u uvodu. Svega tamo neće biti jer čovjek neće biti žedan u onom pravom smislu. Tamo će biti život. Ono što ovdje pjevamo i što ovdje iskušavamo u nekom blagom obliku, tamo će to biti u punini. Isus je ta živa voda. On će nam u punini dati. Ona već sada daje tu vodu, ali tamo će je biti u punini. I građani neba bit će pobjednici, kaže nam 7. i 8. stih, zapravo drugi dio 6. stiha. Pobjednik će baštiniti ovo. Ja ću mu biti Bog, a on će mi biti sin. Ivan u 5. poglavlju svoje poslanice u 4. i 5. stihu kaže ovako, Ivan 5:4 i 5 kaže, jer sve što je od Boga rođeno pobjeđuje svijet. A ovo je sredstvo pobjede koje pobjeđuje svijet, naša vjera. Vidite, našom vjerom, pouzdanjem u Isusa Krista, mi postajemo pobjednici. Tko je pobjednik svijeta ako nije onaj koji vjeruje da je Isus Sin Boži? Vidite, Bog nas naziva pobjednicima. Zašto? Zato jer On obećaje da će On biti naš Bog, a mi njegovi sinovi. I vidite, ovo obećanje nije samo za neku elitu, svećeničku elitu ili farizejsku ili književničku, ovo je za svakoga od nas. Bog obećaje za svakoga, svakome ko svoju vjeru stavi u Isusa Krista, da će biti pobjednik. Bićemo baštinici, bićemo njegovi sinovi, sve što je Bože biće naše. Nakon jednog velikog požara koje je doživio veliki biblijski čovjek Moody u Chicagu, kada mu je izgorjela kuća i sve što je imao, ništa nije ostalo. Prilazi mu jedna osoba i kaže mu: žao mi je da ste izgubili, gospodine Moody, sve. Moody mu na to odgovara: gospodine, krivo ste razumjeli. Ostalo mi je mnogo više od onoga što sam izgubio. Pa kaže ovaj čovjek: pa gospodine Moody, nisam znao da ste toliko bogati. Na to Moody uzima Bibliju i čita ovaj redak iz Biblije: ja ću pobjedniku dati da baštini ovo, nebo. On je bio svjestan da posjeduje sve. Jesmo li mi svjesni da posjedujemo nebo? Nasuprot onih koji će biti tamo, ne zaboravimo, Ivan nam opisuje građane neba i ono što će biti tamo, kako ćemo biti tamo, su oni koji su gubitnici. Mi smo pobjednici koji vjerujemo njega, ali postoje i gubitnici. Pogledajte ovaj posljednji redak u ovom odlomku, što se tiče kukavica otpadnika i tako dalje. Njihovo je mjesto ognjeno jezero ili pakao, koje gori sumporom dan i noć. Tamo neće biti kukavice. Koje su to kukavice koji tamo neće biti? To su oni koji nisu imali hrabrosti stati za Isusa Krista. Sjećate se da je Isus jednom prilikom rekao: ako se tko mene odrekne pred ovim preljubotvornim svijetom, njega ću se ja odreći jednom u kraljestvu nebeskom. Tamo neće biti oni koji nemaju kuraža priznati Isusa pred ovim griješnim i pokvarenim svijetom. Takvi neće biti tamo. Neće biti tamo otpadnici. Ko su oni? To su oni koji ustraju u svojem grijehu, tjelesnim i duševnim požudama. Tamo neće biti ubojice, bludnici, vračari i dopoklinici. Svi tamo koji ustaju u svojem grijehu biti neće. Evo je prva stvar koju sam htio da vidimo o nebu. To su građani neba. Druga stvar, od stiha 9.21.9. pa do 22.5. Ivan nam govori o karakteru tog grada. Ete, kao što mi kad idemo na neki put, kad se pripremamo, pokušavamo što više doznati o tom gradu, o tom mjestu, o tom kraju, kamo idemo. I onda pitamo možda ljude koji su tamo bili, ili čitamo, ili otvorimo internet stranice koje nam govore. Ali sve to skupa nije ono kao kad dođete tamo i kad se sami uvjerite. Bog nam u ovih nekoliko stihova preko apostola Ivana, kojemu je dao viđenje, malo viđenje, onoga što će biti i kako će nebo izgledati, dao nam je okus tog neba kamo se mi spremamo i kamo mi putujemo. I od 9. do 11. stiha vidimo nekakav opći izgled tog neba. Zatim dođe jedan od sedam anđela koji su držali sedam čaša napunjenih sa sedam završnih zala, te mi reče: dođi da ti pokažem zaručnicu, ženu Janjetovu, i prenese me u duhu na neku veliku i visoku goru, te mi pokaza sveti grad Jeruzalem, gdje silazi od Boga s neba sa slavom Božjom u sebi. Njegov sjaj bijaše sličan dragom kamenu, proizornom kamenu jaspisu. Vidite, vječni grad, njegov izgled, nije samo dom zaručnice, kako ovdje nam opisuje Ivan. On je opisan kao zaručnica. Grad nisu zgrade. Grad je mjesto, fizičko mjesto, ali grad su ljudi koji će tamo biti. Grad koji je Ivan vidio je svet i nebeski. Ivanov opis je pun simbolizma, tako da, nam je u onom fizičkom smislu teško sve to objasniti i razumjeti. Ali nebo je stvarno mjesto, slave i ljepote, savršeno mjesto za janje Bože i oni koji su njegovi. Božja slava je prisutna tamo. Vidite, u prošlosti Božja slava je bila u šatoru od sastanka, u hramu, u Starom Zavjetu. Danas Božja slava se očituje u njegovim sljedbenicima, u nama, u Kristovoj crkvi. A u budućnosti Božja slava će biti u nebu, u tom vječnom gradu. I od ovog kratkog općeg opisa Ivan nam govori o vanjskom izgledu neba. U sljedećim stihovima on nam kaže ovako. Od 12. retka čitam, imao je velike visoke zidine i 12 vratima, a na vratima 12 anđela i napisana imena 12 plemena Izraelovih sinova. Od istoka troje vrata, od sjevera troje vrata, a od juga troje vrata, od zapada troje vrata. Gradske su zidine imale 12 temelja, i na njima 12 imena, 12 janjetovih apostola. Onaj koji je govorio sa mnom, držao je mjeru zlatnu trsku da mjeri grad, njegova vrata i njegove zidine. Grad leži na 4 ugla, njegova je dužina jednaka širini i izmjeri grad trskom 12.000 stadija, jednaka mu je dužina, širina i visina, izmjeri i njegove zidine, 140 lakada po ljudskoj, to jest po anđeoskoj mjeri. Zidine su sagrađene od jaspisa, a grad od čistoga zlata kao čisto staklo. Temelji su gradskih zidina ukrašeni svakovrsnim dragim kamenjem. Prvi je temelj od jaspisa, drugi od safira, treći od kalcedona, četvrti od smaragda, peti od sardoniksa, šesti od sarda, sedmi od hrizolita, osmi od berila, deveti od topaza, deseti od hrizopraza, jedanaesti od hijacinta, dvanaesti od ametista. 12 je vrata, 12 bisera, pojedina su vrata od jednoga bisera. Gradski je trg od čistog zlata, nalik na prozirno staklo. Jesmo li razumjeli sve? Jasno ko noć. Što nam je jasno od ovoga? Što bismo mogli zaključiti kako će biti nebo? Ovo je vanjski izgled neba. Da se upuštamo sad šta znači anđeoska mjera, pa ljudska mjera, pa šta znači koji kamen, sve su ovo ljepote kamenja koje samo, evo mi znamo da postoji takvo kamenje ovdje na zemlji, da postoji zlato. Znate, ljudi se ovdje za zlato bore, to je najveći, vidite, otkup zlata. Znate zašto je ovaj otkup zlata danas jako moderan po cijelom svijetu? Znate zašto? Kaže nam ovdje tekst da će u nebu se asfalt raditi od zlata. Pa sad ovo treba pokupiti da se naprave zlatne ulice. Kako će tamo biti? Ja se ne bih upuštao u nekakvo dublje tumačenje ovih redaka, osim što bih rekao ovo. Kako opisati neopisivo? Evo, Ivan je u svojem viđenju, u svojoj viziji zapisao ono što je on vidio. On je ovdje dao opis neba građevinskim rječnikom. I vidite da on koristi ovdje temelje, zidove i vrata. Što nam daje naslutiti da će nebo doista biti stvarno mjesto. To nije neka iluzija, to nije neka bajka, to nije neka fikcija. Ono će biti stvarno mjesto. Temelji nam govore ako barem to možemo zaključiti, a to vjerujem da možemo, će biti stalno mjesto. Za razliku od šatora sastanka u Starom Zavjetu, gdje se Bog sa svojom slavom stalno bio u pokretu i ljudi su slijedili. Nebo će biti stalno mjesto. Biće to mjesto gdje ćemo zauvijek biti. Nećemo se seljakati. To će biti prekrasno stalno mjesto. Biće tamo zidova i vrata, kako je Ivan vidio, govore o određenim limitima, mogućnostima, ulaskom, zaštiti. Boži ljudi nikada neće trebati se bojati vrata. Zidovi uvijek su bili zaštita. Vjerni ljudi se neće trebati bojati ničega tamo. Ono što vidimo ovdje u nebu, starozavjetni i novozavjetni vjernici će biti zajedno. Svi ljudi bit ćemo zajedno koji pripadamo Kristu. 12 vrata jednako je 12 izraelskih plemena, 12 temelja jednako je 12 apostola. Apostol Pavao u Efežanima kaže da smo svi mi nazidani na pravom temelju, na apostolima i prorocima, a sam Krist je zaglavni kamen. Ivan nas uvjerava da će sva Božja vjerna djeca, bilo Židovi, bilo poganskog porijekla, da ćemo svi zajedno biti zauvijek sa njim. Mjera grada, 15. i 17. stih, grad leži na 4 ugla, kaže nam, jednake mjere govore o savršenstvu Božjeg vječnog grada. Grad je dovoljno velik da primi sve one koji tamo trebaju biti. Materijal iz kojeg je nebo sastavljeno, zidina grada su od jaspisa, čisti kristal, grad je od čistog zlata. Samo govori o veličini, sjaju svega onoga. Temelji su ukrašeni dragim kamenjem. Prekrasno. I onda u stihovima koji slijede, Ivan nam govori o unutrašnjem izgledu neba. On nam govori o vanjskom, a sada o unutrašnjem. I kaže ovako, od 22. stiha, hrama ne vidjeh u njemu. Njegov hram, naime, jest Gospodin Bog svemogući i anje. Gradu ne treba sunce ni mjesec da svijetli u njemu, jer ga je rasvijetlio sjaj Boži, a janje mu je svjetiljka. Narodi će hoditi u njegovu svjetlu. Zemaljski će kraljevi donijeti u svoju raskroš. Njegova se vrata nikad neće zatvarati danju. Tu naime neće biti noći. Unj će se donijeti raskoš i dragocjenost naroda. Ništa nečisto nikada neće unj ući. Nijedan koji čini što je odrno i lažno, već samo oni koji stoje upisani u Janjetovoj knjizi života. Potom i anđeo pokaza rijeku života, bistu kao kristal, koja istječe iz Božjeg i Janjetova prijestolja. Svuda između gradskog trga i rijeke rastu stabla života, koju rađaju 12 puta. Svakog mjeseca daju svoj plod. Lišće od stabala služi za lijek poganim. Neće biti više ništa prokleto. Prijestolje Bože i Janjetovo bit će u gradu. Sluge Bože klanjat će se Bogu i gledat će njegovo lice. A njegovo će ime biti na njihovim čelima. Neće više biti ni noći i neće trebati ni svjetiljka od svjetiljke, ni svjetla od sunca, jer će nad njima svjetliti Gospodin Bog i oni će kraljeviti u vijeke vjekova. Anđeo je Ivana uveo u unutrašnjost neba. Ivan zapisuje što je vidio, a što ne. Kao da nije bio zadovoljan s pogledom izdaleka, s pogledom izvana, pa ga anđeo uvodi izbliza da vidi što je to unutra u nebu. I on nam ovdje opisuje da su ulice od čistog zlata i sve je tamo tako jasno, transparentno, čisto. Božja slava je očita. I opet Ivan kaže što tamo neće biti. Kaže, u nebu neće biti hrama. Vidite, hram je mjesto susreta čovjeka i Boga. Neće biti hrama tamo. Zašto? Jer sam Bog bit će hram. Mi ćemo biti u Božoj prisutnosti. Neće više trebati nikakvog posrednika između nas i Boga. Jer ćemo biti s Bogom. Neće tamo biti ni sunca ni mjeseca. Sam Bog će svjetliti. Neće biti ni noći, ni tame. Biće svjetlost. Kaže nam ovdje da će i narodi biti tamo. Neće biti naroda kao što je ovdje danas. Neće biti socijalne razlike u nebu. Ovdje što kaže da će kraljevi donositi svoju raskoš tamo, zapravo nam govori da će svi pasti pod noge kralju kraljeva. Sve što imaju, što je vrijedno, što je bilo što vrijedno, je zbog Krista. I zbog Krista jedino će se čovjek tamo moći naći. Opis unutrašnjosti grada bit će kao u prekrasnom vrtu. U Edemu čitali smo, bilo je 4 rijeke, ovdje će biti jedna rijeka koja istječe iz samog Božjeg prijestolja. U Edemu čovjek je bilo zabranjeno da jesti sa stabla spoznaje dobra i zla, a u nebu će čovjek sve moći jesti i stabla će rađati svakog mjeseca. Slika je ovdje nečeg predivnog, savršenog. Mi se uvijek veselimo jeseni, veselimo se berbi, jer je to plod našeg truda. I iduće nedelje razmišljat ćemo o danu zahvalnosti kada se sjećamo ploda našeg truda i onoga što nam Bog daje. Tamo će svaki mjesec biti blagoslov. Što će se tamo raditi za svu vječnost? Ovdje nam tekst govori da ćemo slaviti Boga. Ali to slavljenje sasvim sigurno neće biti dosadno. Služit ćemo Bogu. I naše služenje neće biti kao ovdje nedostatno. Tamo će biti u potpunosti. Biće savršeno. Nije nam jasno točno do kraja što i na koji način ćemo služiti Bogu. Dovoljno je da znamo što Bog danas traži od nas. A vidjet ćemo što i na koji način ćemo služiti. Ali vrlo jasno Bog kaže da će tamo biti sluge njegove, oni koji će služiti Bogu. I to služenje neće biti teret, nego blagoslov, nego radost. Ne samo da nam, evo Ivan govori o građanima neba, on nam, evo koliko smo si uspjeli dočarati karakter tog neba, ali iznad svega Ivan u ovom zadnjem poglavlju nam završava sa izazovima neba. O našoj odgovornosti prema onome što Bog priprema za nas. Nebo je, znate, mnogo više od mjesta kamo idemo. Nebo je motivacija. I ono mora biti motivacija za nas. Nebo mora donijeti, dragi prisutni, promjenu u našem životu danas. Ovdje i sada. Ove su riječi pouzdane. Pogledajte 6. stih 22. poglavlja. Zatim i reče, ove su riječi pouzdane istinite. Gospodin Bog koji nadahnjuje proroke, posla svog anđela da pokaže njegovim slugama što se ima uskoro dogoditi. Vidite, ove riječi su pouzdane. Bog kao da podcrtava Ivanu, zapiši to. Da ne bi ljudi olako shvatili ovo što sam ti govorio, ovo što si vidio. Ove su riječi pouzdane i istinite. Isti Bog koji je nadahnuo proroke u Starom Zavjetu, svoje apostole u Novom Zavjetu, koji su zapisali riječ Božju, je isti Bog koji je dao zapisati ovu knjigu preko apostola Ivana. I ako umanjujemo vrijednost ove knjige i svega ovoga što smo ovdje pročitali, mi umanjujemo zapravo cijelo Sveto pismo. Ako niječemo ovu knjigu, mi niječemo Sveto pismo u cjelini. Nebo nas mora motivirati za nekoliko stvari. Evo koje stvari, na koje stvari nas nebo mora motivirati. To je naš izazov danas. Prvu stvar. Pogledajte sedmi stih. Blago onome koji vrši proročanske riječi ove knjige. Prvu stvar na koju nas nebo mora motivirati je da vršimo riječ Božju danas. Da vršimo riječi ove knjige. Što su riječi ove knjige? Na što nas ova knjiga u cjelini poziva? Što smo sve proučavali proučavajući knjigu Otkrivenja? Sjećate se na početku da smo proučavali razne crkve. Proučavali smo crkvu koja je izgubila svoju prvu ljubav. Na što nas poziva ta crkva? Da budemo gorljivi u ljubavi jedni za druge, za Boga, za ljude. Ova knjiga nas poziva da ne budemo poput one crkve koja je bila puna kompromisa sa grijehom, sa stvarima ovoga svijeta. Ova knjiga nas poziva da ne budemo konformisti, da ne budemo mlaki, da štujemo Boga, da svjedočimo za njega, da se pripremamo za susret sa njim. Blago onom koji vrši riječi ove knjige. To je prva naša odgovornost. Pogledajte 15. stih što kaže. Vani ostaju psi i vračari, bludnici, ubojice i idolopoklonici, svi koji ljube i govore laž. Ja, Isus, posla svoga anđela da vam posvjedoči ovo o crkvama. Ja sam izdanak i potomak Davidov, sjajna zvijezda Danica. On nas poziva da držimo čistim svoje živote, da pazimo kako živimo danas. Da pazimo na riječi ove knjige, to je naš prvi izazov. Pogledajte 18. stih. Ja svakomu koji čuje proročanske riječi ove knjige izjavljujem, tko ovome što nadoda, Bog će mu dodati zla opisano u ovoj knjizi, a ako što oduzme od riječi ove proročke knjige, Bog će mu oduzeti njegov dio na stablo života i na sveti grad opisan u ovoj knjizi. Što nas poziva kako da se odnosimo prema riječi ove knjige? Da pazimo da ne smijemo ništa niti dodavati, niti oduzimati riječima ove knjige. I kroz povijest to je uvijek bilo veliko iskušenje u mnogim crkvama da dodaju ili da oduzimaju riječi ove knjige. Naravno, nitko do kraja od nas ne razumije svako slovo što smo pročitali ovdje, ali mi rastemo iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu u razumijevanju Božje riječi. A Bog poznaje naša srca i koliko mi razumijemo. I Bog očekuje da reagiramo na ono što razumijemo. Ali ne smijemo ovoj riječi niti dodavati, niti oduzimati ništa. Dakle, naša prva odgovornost prema nebu jeste moramo držati riječi ove knjige. To je prva odgovornost. Drugo, 8. stih nam kaže kada je Ivan čuo i vidio ono kako će nebo biti i proročanstvo ove knjige, kaže, pošto sam čuo i vidio, padoh pred noge. Njegova prirodna reakcija je štovanje. I to mora biti naša prirodna reakcija kada slušamo i kada razmišljamo o nebu, da štujemo Boga. Vidite, Ivan je pao ovdje pred anđela, i anđel mu to zabranjuje da se njemu kaže Bogu jedino se trebaš pokloniti. Bogu jedinome. Vidite, štovanje je mnogo više od lijepog pjevanja ovdje u nedjelju ujutro. Naše istinsko štovanje Boga znači započinje ponedjeljkom ujutro. Kada onako nevoljni razmišljamo o tjednu koji je pred nama. Da li ćemo započeti sa Bogom, sa njegovom riječju, tjedan, ići na radno mjesto, ne da služimo šefu, državi, ne znam kome, nego Bogu. Kada smo u našoj obitelji, kada međusobno komuniciramo, da li se odnosimo na takav način jedni prema drugima, kao da služimo Bogu. Štovanje Boga je mnogo više od pjevanja. Štovanje Boga je naš život. I zato moramo paziti kako živimo. To je druga odgovornost neba. Da štujemo Boga. Treće, pogledajte 10. stih. Još mi reče, ne čuvaj u tajnosti proročanske riječi ove knjige, jer je određeno vrijeme blizu. Ne čuvaj ove riječi u tajnosti. Naša odgovornost je da navješćujemo riječi ove knjige, našim bližnjima, ljudima s kojima živimo. I zato radimo ovaj božićni koncert za koji se pripremamo, za koji se molimo. Jer želimo navještati riječi ove knjige, želimo navještati da Isus Krist još uvijek spašava. ne čuvaju tajnosti proročanske ove riječi ove knjige. Zašto? Zato jer je vrijeme blizu. Vrijeme je blizu. Tko je odgovoran da navješćuje riječi ove knjige? Ja? Crkva? Svako od nas. Kaže nam prvo poglavlje, odmah na početku, treći stih. Blago čitaču i slušaču riječi ove proročanske knjige. Ako, što? Vrše riječi ove knjige. Ovo je vaš i moj zadatak. Četvrto, imamo odgovornost služiti Bogu. 12. redak. Kaže, pazi, dolazim uskoro i sa sobom nosim plaću, da svakome platim prema njegovu djelu. Ja sam Alfa i Omega, prvi i posljednji, početak i svršetak. Blago onima koji peru svoje haljine, tako da dobiju pravo na stablo života i da mognu ući u grad na vrata. Isus kaže, dolazim uskoro i sa sobom nosim plaću. Vidite, to znači da Gospod zna svaku našu bolest, Gospod zna svako naše dobro djelo, svako našu službu i onda kad niko drugi ne vidi kako mi služimo Bogu, Bog zna, Bog vidi i Bog dolazi i On će platiti. Nikada ništa u njegovim očima nije uzaludno. Nikada ništa nije propušteno njegovim očima da on ne bi znao. Na Kristovom sudu za vjerne On će nagraditi svakoga za službu koju smo obavljali za njega. Ovdje on kaže, on je Alfa i Omega. On će sve što je započeo i dovršiti. Mi ponekad mislimo, započeli smo neku službu, neki rad, neko djelo, ali kao da nismo završili. Bog će u svoje vrijeme završiti. I mnoge stvari u životu koje smo mi započeli, možda ih nismo uspjeli, ali Bog će ih završiti. A On zna našu dionicu koju smo istrčali. On zna naš dio posla kojega smo obavili vjerno. Ili aljkavo. Ili ga nismo obavili. Bog sve zna. I On će sve nagraditi. Njegova poziv jest da budemo odgovorni, da služimo Gospodu. I peto, naša odgovornost prema nebu jest, trebamo željno očekivati njegov dolazak. Kaže nam stih 17. Duh i zaručnica vele dođi, tko čuje neka rekne dođi, tko je žeda neka dođe, tko želi neka badava uzme vode života. I onda u 20. onaj koji ovo jamči izjavljuje, da dolazim uskoro, amen, dođi gospodine Isuse. Te tri puta u ovim stihovima Isus kaže, dolazim uskoro. Ali mi možemo reći, ali Isus nije došao uskoro, već je 2000 godina prošlo. Isus još nije došao. Kako je mogao reći dolazim uskoro? Apostol Petar u svojoj poslovnici nam kaže zašto on nije došao. Mnogi u njegovo vrijeme izrugivali su se, gdje je taj njegov obećani dolazak? Ma neće on doći. Ma to su priče za malu djecu. A onda apostol Petar kaže ovako, zašto Isus još nije došao? Jedno vam ljubljeni ne smije biti nepoznato da je u očima gospodnjim jedan dan kao 1000 godina, a 1000 godina kao jedan dan. Ne odustaje gospodin od izvršenja obećanja kako to neki misle, nego vas strpljivo podnosi jer neće da se itko izgubi, nego da svi pristupe obraćenju. Ali će doći dan gospodnji, kao lopov. U taj će dan nebesa iščeznuti s velikom lomljavom. Počela će se u ognju rastopiti, a zemlja se sa svojim stvorenjima neće više naći. Zašto Isus nije došao još? Samo zbog jednog razloga. Jer čeka tebe. Čeka tebe da se obratiš. Zato jer te ljubi. I ako neko još nije siguran da ima život vječni, da je primio Isusa Krista kao osobnog spasitelja, znajte ovo jutro da samo vas on još čeka vas i one koji još se nisu obratili njemu. Zato je njegov poziv ovog jutra. Tko je žedan, neka dođe, neka primi iz izvora, vječnog izvora, badava. Ja ću mu dati puninu života. Ja ću mu dati vječni život. I ako niste nikada primili Isusa kao osobnog spasitelja, zašto ovo jutro ne zatražite tu izvor, živu vodu Isusa Krista da uđe u vaš život, da vam oprosti vaše grijehe i da vam da novi život. Da vam da vječnost, sigurno, sa njim. Ali poziv je i ovog jutra za one koji su primili Isusa Krista kao osobnog spasitelja. Naš poziv je da aktivno čekamo njegov dolazak, da spremno čekamo njegov dolazak. Ne pasivno, nego aktivno da čekamo. U kom smislu aktivno? Pa upravo u ovom što smo vidjeli. Da držimo vjerno Božju riječ svakoga dana, da štujemo našim životom Boga, da navješćujemo svakoga dana i da služimo Bogu. Duh i zaručnica vele, dođi, crkva Kristova i njegova zaručnica jedva čekaju da on dođe i zato crkva kaže, dođi gospodine Isuse Kriste, dođi. Jesmo li spremni za njegov dolazak danas? Jesam li ja osobno spreman? Je li moja želja, Isuse dođi, za ono šta je pripremio za nas? Moja molitva, moja želja da svako od nas ne izađe iz ove prostorije, a da ne bude spreman i da u njemu ne tinja ta čežnja da Isuse dođi skoro. Amen.